assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida. To'rtko'lda militsiya bo'limida komaga tushgan yigit vafot etdi. Oilasi uning qiynoqdan o'lganini iddao qilmoqda. Facebook yana blokda. O'zbekistonliklar ommaviy ravishda VPN ilovalarini yuklamoqda.
Bu bilan nimaga erishmoqchi, nima maqsad qilingan, har xil bahonalar o'zlaridan deydi.
Odam savdosida ayblangan sobiq faolning Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingani aytilmoqda. Tixanovskaya Yevropa davlatlarini Belarus uyg'onishini qo'llashga chorladi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi 19 avgust kuni o'tkazilgan maxsus yig'ilishda UzAuto Motors yengil avtomobillarining bazaviy ulgurji va chakana sotish narxlarini o'rtacha 10.129% ga oshirib shakllantirganini tasdiqladi. Avvalroq qo'mita UzAuto Motors aksionerlik jamiyatida tekshirish o'tkazgani va raqobat to'g'risidagi qonun talablarini buzgani yuzasidan ish qo'zg'atgan edi. 19 avgustda o'tgan yig'ilishda qo'mita UzAuto Motorsga qonun buzilish holatlarini bartaraf etish to'g'risida bajarilishi majburiy bo'lgan ko'rsatma berildi. Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi mart oyidan buyon, ya'ni yangi asossiz oshirilgan narxlarda avtomobillarni sotib olgan mijozlar bilan qayta hisob-kitob qilish topshirig'ini berdi. UNICEF O'zbekiston hukumatini maktablarni qayta ochilishidan oldin suv bilan ta'minlashga, sanitariya va gigiyena sharoitlarini yaxshilashga chaqirdi. Tashkilotning O'zbekistondagi vakolatxonasi rasmiy saytida e'lon qilingan hisobotda ta'kidlanishicha, mamlakatdagi maktablarning 13%ida o'quvchilar qo'llarini sovun va suv bilan yuvish uchun zarur sharoitga ega bo'lmagan. Hisobotda bildirilishicha, O'zbekistonda maktablarning yopilishi 8 milliondan ortiq bolaning ta'lim olishiga o'z ta'sirini ko'rsatdi. O'zbekistonda 18 avgust soat 10 dan 19 avgust soat 10 gacha bo'lgan muddatda koronavirusdan kamida 7 kishi vafot etdi. 19 avgust soat 10 dagi holatga ko'ra O'zbekistonda infeksiya qayd etilganlar soni 242 kishiga ko'payib, 36760 nafarni tashkil etmoqda. Ayni paytda koronavirusga chalingan 32223 bemor sog'aydi. Kasalxonalarda 4292 nafar bemor davolanmoqda. Ulardan 411 nafari og'ir, 125 nafari esa o'ta og'ir ahvolda. Test sinovlari paytida abituriyentlarning ota-onalar va yaqinlari uchun alohida kutish joylari tashkil qilinmaydi. Bu haqda AOKda o'tgan matbuot anjumanida Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh G'iyosov ma'lum qildi. Rasmiyga ko'ra, test o'tkaziladigan joylarga olib keluvchi avtomobil yo'llari kamida 1,5 km radius masofada beton to'siqlar yoki yuk avtotransporti bilan to'siladi. Ushbu hududlarda harakatlanish vaqtincha cheklanadi. Fuqarolarni va avtotransport vositalarini to'planishiga yo'l qo'yilmaydi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko muxolifat muvofiqlashtiruvchi kengashi tashkil etilishini hokimiyatni bosib olish urinishi deb baholadi. Bu haqda hukumatga qarashli Belta agentligi xabar berdi. Mazkur kengash tashkil etilishi haqida 14 avgust kuni prezidentlik saylovida Lukashenkoning asosiy raqibi bo'lgan Svetlana Tixanovskaya ma'lum qilgan edi. Kengash 30 kishidan iborat bo'lib, uning tarkibiga Tixanovskaya saylov shtabining boshlig'i Mariya Kolesnikova, Vesna huquqni himoya qilish tashkiloti raisi Ales Belyatskiy va Nobel mukofoti laureati Svetlana Alekseyevich ham kiritilgan. Demokratik partiya Milwaukee'da onlayn tarzda o'tgan umummilliy qurultoyida 18 avgust kuni Jo Baydenni AQSh prezidentligiga nomzod sifatida tanladi. Jo Bayden 3 noyabrda o'tadigan prezidentlik saylovida amaldagi prezident Donald Trampning asosiy raqibi bo'ladi. Ijtimoiy so'rovlar natijalariga qaraganda, Tramp saylovchilar orasida Baydendan biroz ozroq qo'llovga ega. 77 yoshli Jo Bayden bu bilan 3 marta AQSh prezidenti bo'lishga harakat qilmoqda. Mali prezidenti Ibrohim Boubacar Keita 18 avgust kuni bosh vazir Boubou Sisse bilan isyon ko'targan harbiylar tomonidan qo'lga olinganidan so'ng televideniya orqali chiqish qilib iste'fo berganini bildirdi. Prezident shuningdek hukumat ham iste'foga chiqarilganini va parlament tarqatib yuborilganini aytdi. Harbiy to'ntarish Mali poytaxti Bamako yaqinidagi Kati harbiy bazasidagi otishmadan boshlandi. Harbiy bazani egallagan isyonchilar poytaxtga yo'l oldi. Ular prezident rezidensiyasiga hujum qilib, prezident va bosh vazirni asirga oldi. Normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portalida 18 avgust kuni e'lon qilingan miting, yig'ilish va namoyishlar to'g'risidagi qonun loyihasi Ichki ishlar vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan. Ushbu qonunning maqsadi O'zbekiston Respublikasi fuqarolari tomonidan miting, yig'ilish va namoyishlarni tashkil etish va o'tkazish bilan bog'liq munosabatlarni tartibga solish hisoblanadi, deyiladi qonun loyihasida. Ayni paytda ushbu qonun siyosiy partiyalar va boshqa diniy tashkilotlar tomonidan yig'ilish va boshqa tadbirlarni tashkil etish va o'tkazilishida yuzaga keladigan munosabatlarga nisbatan tatbiq etilmaydi. Qonun loyihasida ta'kidlanishicha, miting, yig'ilish va namoyishlar o'tkazish uchun ruxsat olish uchun mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlariga yozma yoki elektron shaklda 15 kun oldin ariza taqdim etiladi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
4 yo'lda militsiya bo'limida komaga tushgan yigit vafot etdi, oilasi uning qiynoqdan o'lganini iddao qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 26-iyul kuni 4 yo'l tuman militsiya tayanch punktidan koma holatida kasalxonaga olib kelingan 39 yoshli Ilhomboy Sadullayev 11 avgust kuni vafot etdi. Sadullayevning turmush o'rtog'i Chamangul Hajiyev Ozodlik bilan suhbatda eri 4 yo'l tuman Ibn Sino mahallasi militsiya tayanch punktiga 26-iyul kuni soppasoq olib ketilgani, militsiya bo'limida uni kaltaklab koma holatiga tushirishganini iddao qildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi 4 yo'l tuman kasalxonasining jonlantirish bo'limi boshlig'i Abdurasul Rajabboyev bemorning bosh miya yopiq jarohati tufayli hayotdan ko'z yumganini bildirdi. To'rtko'l tuman prokuraturasi esa o'lim yuzasidan tergovga qadar surishtiruv o'tkazmoqda. Chamangul Hajiyevaning aytishicha 26-iyul kuni eri Ilhomboy Sadullayev ichib kelib uyda janjal ko'targan. Baqir-chaqir ovozni eshitgan qo'shnilar esa militsiya chaqirgan. Oilada bo'lib turadi-ku, ichib keldi, janjal chiqardi, lekin menga qo'l ko'targani yo'q. Qo'shnilar militsiyaga qo'ng'iroq qilishgan ekan, kelishdi. Militsiya kelgunicha erim bosilib qolgan edi. Shunga qaramay mashinaga bosib olib ketishdi. 2 soatdan keyin meni Ibn Sino militsiya tayanch punktiga chaqirishdi. Borsam komada yotibdi. Yerda yuzini pastga qaratib yotqizib qo'yishibdi. Kallasiga suv quyganlar. Oyog'ini tagi qizargan, keyin kasalxonada ko'kardi. Kallasining orqa tomoni shish edi. Militsiya hech narsa qilmadik deydi. Tez yordam chaqirishgan ekan, meni ham qo'shib kasalxonaga yuborishdi, deydi Chamangul. Kasalxonada ko'rsatilgan tibbiy yordamga qaramay Ilhomboy Sadullayev komadan chiqmagan va 11 avgust kuni vafot etgan. To'rtko'l kasalxonasining jonlantirish bo'limi boshlig'i Abdurasul Rajabboyev ozodlikka Sadullayevning bosh miya yopiq jarohati oqibatida o'lganini aytdi. Komada sudirga tutib olib kelishdi. Bo'yin qismi qirilgan, chap polvon suyagi tirnalgan. Mast bo'lgan ekan-da shu kuni. Kallasi bilan yerga tushganmi, nima bo'lganini bilmaymiz. Asta-sekin gematoma ko'payib-ko'payib miyani qisib qolgan. Shu kuni prokuratura keldi, holatni o'rganib ketdi. Hozir prokuratura surishtiryapti buni, dedi Rajabboyev. To'rtko'l tumani prokuraturasi Ilhomboy Sadullayevning o'limi yuzasidan tergov oldi surishtiruv o'tkazayotganini ozodlikka tasdiqladi. To'rtko'l tuman ichki ishlar bo'limining o'zini mahbud deb tanishtirgan xodimi esa hamkasblarining Sadullayevga nisbatan kuch qo'llaganini keskin inkor etdi. Hech kim urmagan, lekin men sizga bu haqda hech narsa ayta olmayman, ayniqsa telefonda, dedi ichki ishlar bo'limi xodimi. Marhum Ilhomboy Sadullayevning otasi Komil Sadullayev ham o'g'li militsiya bo'limiga soppa-soq olib ketilganini aytadi. Shu kuni janjal bo'lganda kelinga azob berma dedim. Telefoni sim kartasiga pul qo'ygani uchun urush chiqargan. Baqir-chaqir qilavergandan keyin yuziga ikki shapaloq tortdim. Lekin komaga tushadigan holatda emas. O'g'limda u. Keyin uchastka bo'ylar keldi, bo'ynidan bosib olib ketdi. O'g'lim o'z oyog'i bilan ketgandi. Kelinim borsa uji komada. Hech kasal bo'lmagan edi. Nima qilishdi u yerda bilmayman, deydi Sadullayevning otasi. Chamangul Hajiyeva ham erining militsiya tayanch punktida qattiq kaltaklashgani uning o'limiga sabab bo'lganini gumon qilmoqda. Ozodlik so'nggi 1.5 oychada IIB xodimlari fuqarolarga kuch qo'llashi bilan bog'liq 10 ortiq holatni yoritdi. Kuchli rezonans uyg'otgan holat iyun oyi boshida Andijonda ro'y bergandi. Andijonda ichki ishlar bo'limi xodimlari 33 yoshli fuqaroga kuch qo'llagani va oqibatda 11 kun behush koma holatida yotib, so'ngra 11-iyun kuni hayotdan ko'z yumgani ijtimoiy tarmoqlarni larzaga solgandi. Buning ortidan ijtimoiy tarmoqlarda Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov iste'fosi va vazirlikni qaytadan tashkil qilish talab qilindi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistonda Facebook yana blokda. Ommaviy ravishda VPN ilovalari yuklanmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Keyingi 1.5 yil davomida tarmoqlarga kirishda muammo sezmagan o'zbekistonlik foydalanuvchilar 1.5 oydan buyon VPN'dan foydalanishga majbur bo'lmoqda. AppAnyi mobil tahlil serviziga ko'ra, O'zbekistonda foydalanuvchilar ommaviy ravishda VPN ilovalarini o'rnatib olmoqda. Avgust boshidan boshlab Instagram tarmog'iga kirishda ham muammolar bo'layotgani haqida yozgan Spot uz nashri hisob kitobichi VPN ilovalarini ommaviy o'rnatish so'nggi 3 yil ichida ilk bor kuzatilmoqda. Hozirda VPN ilovalari O'zbekistonda eng ko'p yuklab olingan ilovalar beshligiga kirgan. Hatto Telegram hamda Instagram kabi an'anaviy yetakchilarni ham ortda qoldirgan. AppAnyi ma'lumotiga ko'ra, 17 avgust kuni VPN ilovalari O'zbekiston ichkarisidagi iPhone'larga yuklanayotgan top 5lik tepasiga chiqqan. O'zbekistonlik jurnalist va bloger Zafarbek Solijonov Ozodlik bilan suhbatda iyul oyi boshida Facebook to'sib qo'yilgandan buyon VPN ilovasidan foydalanayotganini aytadi.
Facebook blokda hozircha. Kirishda muammolar bo'ldi boshida. Keyin blok qo'yganim bildik qanday. VPNni yana o'sha skachat qildik, yukladik va yana VPNni yoqdik. Niderlandiyada turib kiryapsiz-da. Bu bilan nimaga erishmoqchi, nima maqsad qilingan, hech qanaqa ma'lumot bermayapti. Rasmiylardan so'rasangiz, har xil bahonalar o'zlaridan deydi. Keyin yana bizda hammasi joyida deydi. Xuddi 2 yil oldin 2018-yil ixtirobi va voqealarda xuddi shunaqa bo'lgandi. Keyin bilganmiz, Allamjonov gapirgandan keyin, işte blok tushilgani rasmiy shaxs tomonidan tan olingandan keyin, demak, bu tipda qilingan ekan. Endi yana o'sha vaqtga kelib, 2 yil o'tgandan keyin yana yoz oyida yana o'sha ssenariy takrorlanyapti.
Davlatga qarashli O'zbektelekom shirkatining 18 avgust kuni Ozodlik gaplashgan mulozimi Facebook to'sib qo'yilganiga kompaniyaning aloqasi yo'qligini iddao qildi. Facebook yoki boshqa tarmoqlarning ishlamasligiga bizning kompaniyaning aloqasi yo'q. Bizning kompaniya yoki aloqa sohasi tizimlari tomonidan hech qanaqa cheklov qo'yilmagan. Biz aloqa xizmatlarini taqdim etamiz. Abonentlarimiz uchun internet tarmog'iga ulanishni tashkil qilib beramiz. Internetdagi qanaqadir ijtimoiy tarmoq ishlash ishlamasligi, u tarmoqdagi yuzaga kelayotgan muammolar qiyinchiliklarining bittasi ham bizlarga bog'liq emas. Biz shunchaki internet aloqasi bilan abonentning o'rtasida ulab beruvchi bo'g'inmiz. Biz hech qanday cheklov o'rnatmaymiz. Biz abonentlarimiz internetdan foydalangandan foyda ko'ramiz. Tarmoqlarning to'silishidan esa biz manfaatdor emasmiz, dedi ismi oshkor qilinmasligini so'ragan O'zbektelekom mulozimi. Ayni paytda bu mulozim ijtimoiy tarmoqlarni kim bloklayotganiga oid savolni javobsiz qoldirdi. Joriy yilning 8 avgust kuni O'zbekistonda blogerlarning akkauntlariga qilingan hujumlarni qoralab chiqqan Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish fondi rahbari Komil Allamjonov o'z video murojaatida Facebook tarmog'ining bloklanganini ham tanqid qildi. Ushbu chiqishida Allamjonov foydalanuvchilar VPN orqali istalgan saytga kira olishi bois bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarni to'sib qo'yishdan foyda yo'qligini ta'kidlagan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. So'nggi 10 yil davomida Qozog'istonda yashab yurgan Surxondaryolik sobiq muxolifat faoli Xurram Berdiyevning 17 avgust kuni O'zbekistonga ekstraditsiya qilingani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Oilasi va Qozog'istondagi yaqinlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Xurram Berdiyev shu yilning 8-fevralda O'zbekiston huquq tizimlari so'rovi asosida Chimkentda hibsga olingan va o'shandan buyon hibsda saqlanayotgan edi. Xurram Berdiyev odam savdosida ayblangan yana 2 huquq faoli ishi doirasida 2014-yilda Toshkent tomonidan qidiruvga berilgan. Qozog'iston huquq tizimlari Berdiyevning ekstraditsiyasiga oid oilasi bergan ma'lumot yuzasidan ozodlikka borgan savollarga hozircha javob bermadi. Shuningdek, O'zbekiston huquq tartibot idoralari ham bu xabarlarni hozircha izohlamadi. Xurram Berdiyevning 21 yashar o'g'li Shohjahon Hasanov 7 oydan beri hibsda saqlanayotgan otasining 17 avgust kuni O'zbekistonga ekstraditsiya qilingani haqida advokatlardan eshitganini aytdi. Hasanovga ko'ra, otasining advokati WhatsApp mobil dasturi orqali unga otasining O'zbekistonga olib ketilgani haqida xabar bergan. Hasanov hozirda otasi qayerda saqlanayotganini bilmasligini aytdi. Xurram Berdiyevning advokati ozodlikka ekstraditsiya tafsilotlari haqida ma'lumot berishni istamadi. Sayramdagi yaqinlaridan biri ham ozodlikka Berdiyevning
2017-avgust kuni ekstraditsiya qilingani haqida Chimkent shahar ichki ishlar vazirligi bo'linmasidan ma'lumot olganini aytdi, ammo shaxsini ochiqlamaslikni so'radi. Sayram tuman sudi sudyasi imzolagan qaror ozodlikka kelib tushdi. Unda yozilishicha Berdiyev Shayxontohur tuman sudining 2014-yilning 21 yanvardagi qaroriga asosan O'zbekiston jinoyat kodeksining 135-moddasi 3-qismi G bandi bilan odam savdosi ayblanib qidiruvga berilgan. Sud qarorida Berdiyev 2020-yilning 8-fevralida qo'lga olinganda uning mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo davlatlar orasida qidiruvga berilgani ma'lum bo'lgan. Shuningdek, qarorda Berdiyevning Qozog'iston fuqaroligi yoki qochqinlik maqomini so'rab murojaat qilmagani ham qayd etilgan. Sayram tuman sudi sudyasi xalqaro kelishuvlar doirasida O'zbekiston tomonidan ekstraditsiya masalasi bo'yicha javob kelguniga qadar Berdiyevni 40 sutka, 2020-yilning 19 martiga qadar hibsda saqlashga qaror qilgan. Oilasidan olingan ma'lumotga ko'ra, Berdiyev aytilgan muddatgacha Qozog'iston Ichki ishlar vazirligining Chimkent shahridagi 167/11 sonli muassasasida hibsda saqlangan, ammo hukmda belgilangan muddatda ozod etilmagan. Qozog'istondagi yaqinlariga ko'ra, ularga ekstraditsiya muddati har ikki davlatda COVID-19 infeksiyasi yoyilishi oldini olish uchun e'lon qilingan karantin bois kechikayotgani haqida ma'lumot bergan. Ozodlik Xurramberdiyevning hibsga olinishi hamda ekstraditsiyasi haqida Chimkent shahar ichki ishlar bo'limi hamda Qozog'iston tashqi ishlar vazirligidan izoh olishga urindi, hozircha muvaffaq bo'lmadi. Ayni paytda Ozodlikning Qozog'istondagi muxbiri Bosh prokuraturaga yo'llangan maktubga javob kutmoqda. Shuningdek, O'zbekistondagi huquq-tartibot idoralaridan ham hozircha biror ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Bir jinoyat ishi doirasida Xurramberdiyev bilan birga odam savdosida ayblangan ikki faol Faxriddin Tillayev va Nuriddin Jumaniyozovlar 2014-yilning 6-martida Toshkent shahrida sudlanib, Tillayev 10 yil 8 oyga, Jumaniyozov esa 8 yil 3 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Har ikki faol ayblovni tan olmagan. Nuriddin Jumaniyozov 2016-yilning 31-dekabrida 68 yoshida sog'ligi o'ta og'irlashgani bois qamoqxonada vafot etgan. Fahriddin Tillayev esa 2018-yilning 12-mayida muddatidan avval ozodlikka chiqarilgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida Svetlana Tixanovskaya Yevropa davlatlarini Belarus uyg'onishini qo'llashga chorladi. Hokim o'limi rad etilishi bilan bir paytda Buxoroning qadim qabristoniga eltuvchi yo'llar ta'mirlanmoqda. Jasliq qamoqxonasining sobiq mahkumi o'zini nohaq qamaganlardan 5 million so'm tovon puli talab qilyapti. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Svetlana Tixanovskaya Yevropa davlatlarini Belarus uyg'onishini qo'llashga chorladi. Tafsilotlar bilan men Sadariddin Ashur. 19 avgust kuni Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoga qarshi norozilik namoyishlarining 11 kuni boshlandi. Muxolifatning so'nggi saylovdagi prezidentlikka nomzodi Svetlana Tixanovskaya ayni kunda video murojaat e'lon qilib, Yevropa davlatlari yetakchilarini o'z mamlakati uyg'onishini qo'llashga chorladi. Yevropa ittifoqi yetakchilari 19 avgust kuni navbatdan tashqari video sammit o'tkazib, Belarusdagi vaziyatni muhokama qiladi. 9 avgust kuni bo'lib o'tgan saylovda amaldagi prezident Lukashenko 80.1% ovoz to'plagani, uning asosiy raqibi Svetlana Tixanovskaya esa atigi 10.1% ovoz olgani e'lon qilingan edi. Saylov natijalari e'lon qilinishi ortidan ham Belarusda ham xorijda saylov natijalari soxtalashtirilgan haqida shubha paydo bo'ldi. Saylovoldi yig'ilishlarda 10 minglab odam qatnashgan Tixanovskaya aslida 60-70% ovoz to'plaganini iddao qilmoqda. 18 avgust kuni muxolifat muvofiqlashtiruvchi kengashi tashkil etildi. Lukashenko kengash tuzilganini hokimiyatni bosib olish urinishi deb baholadi. Kengash a'zolarini oshkora natsistlar deb atagan Lukashenko o'z so'zi davomida:
Повторно хочу напомнить, создание альтернативных, параллельных и прочих органов, тех же сотен, с целью захвата власти карается законом.
Ular oz emas, ko'p emas hokimiyatni topshirishni talab qilishmoqda. Demak, biz buni hokimiyatni bosib olish urinishi sifatida baholaymiz, dedi. Lukashenko kengash a'zolariga nisbatan adekvat choralar ko'rilishi bilan tahdid qildi. O'z video murojaatida Tixanovskiy Yevropa ittifoqi yetakchilarini saylov natijalarini tan olmaslikka chorlab, Lukashenko Belarus xalqi hamda butun jahon nazarida legitimligini yo'qotganini ta'kidladi. Ingliz tilida so'zlagan Tixanovskiy saylovdan keyin tinch namoyishchilarga qarshi keskin kuch qo'llanilganini qoraladi. Yevropa Kengashi prezident Sharl Mishel Belarus xalqi o'z kelajagini hal qilishga hamda o'z yetakchilarini erkin tanlashga haqli ekanligini aytdi. 18 avgust kuni Mishel Rossiya prezidenti Putin bilan telefon orqali suhbatlashib, Belarusda saylov natijalari soxtalashtirilgani haqidagi gumon va namoyishchilarga qarshi choralarni muhokama qildi. 18 avgust kuni Germaniya kansleri Angela Merkel va Fransiya prezidenti Emmanuel Macron hamda Putin bilan suhbatlashdi. Merkel matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, kansler Belarus rasmiylari tinch namoyishchilarga qarshi kuch ishlatmasligi kerakligini hamda siyosiy mahbuslarni ozod qilish kerakligini aytgan. Shuningdek, Merkel Lukashenko muxolifat bilan muzokara olib borishi kerakligini aytgan. Kreml suhbatlar haqida e'lon qilgan bildiruvda Rossiyaning vaziyat normallashishiga umid qilayotgani aytilgan. Bir vaqtning o'zida Kreml Belarus ichki ishlariga boshqa mamlakatlar aralashmasligi kerakligini ta'kidladi. Dam olish kunlari Lukashenko ham Putin bilan 2 marta suhbatlashdi. Rossiya matbuotiga ko'ra, Putin Belarusga xavfsizlik yordamini ko'rsatishni va'da qilgan. Saylov ortidan Litvaga qochishga majbur bo'lgan Tixanovskiy 16 avgust kuni milliy lider bo'lishga tayyor ekanini bildirdi. Belarusdagi norozilik namoyishlari Markaziy saylov komissiyasi Lukashenkoni prezidentlik saylovining rasmiy g'olibi deb e'lon qilgani ortidan boshlanib ketdi. Hozirgacha norozilik namoyishlarida qatnashgan 7000 yaqin odam hibsga olindi, 2 odam o'ldi. Belarus politsiyasi namoyishchilarni ayovsiz kaltakladi. Ayrim holatlarda namoyishchilarga o'qotar quroldan o't ochildi. Namoyishchilarga qarshi qo'llanilgan keskin choralar Lukashenkoga qarshi kayfiyatni kuchaytirdi. Mamlakatdagi yirik korxonalar ishchilari norozilik namoyishlarini davom ettirib, muddatsiz ish tashlash e'lon qildi. Mamlakat bo'ylab yoyilib borayotgan ish tashlash qatnashchilari ham Lukashenko iste'fosini talab qilmoqda.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Hokim o'limi rad etilishi bilan bir paytda Buxoroning qadim qabristoniga eltuvchi yo'llar ta'mirlanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Buxoro viloyati hokimi vazifasini bajarib kelgan Karim Kamolov o'limi xabari rad etilgani bilan ayni paytda 17-18 avgust kunlari shaharda bo'layotgan ayrim favqulodda harakatlar buxoroliklar e'tiborini o'ziga tortmoqda. Kamolovning 17 avgust kuni Toshkentda koronavirusdan o'lgani xabari tarqalishidan ko'p o'tmay, u Buxoro viloyat hokimligi matbuot xizmati tomonidan rad etildi. Ijtimoiy tarmoqlarda Buxoro viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi Karim Kamolovning vafot etgani haqida xabarlar tarqalmoqda. Bu xabarlar hech qanday asosga ega emas. Karim Kamolov hozirda poytaxtdagi shifoxonada davolanmoqda. Uning salomatligi malakali shifokorlar nazoratida. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari blogerlardan yolg'on xabarlar tarqatmaslikni so'raymiz, deb yozdi kunning 2:30 Buxoro viloyat hokimligi o'z Telegram kanalida. Bu raddiya bilan ketma-ket kechki 7:30 atrofida Telegramdagi Aviaspotter kanali Afconjet Malta avia operatoriga qarashli Bombardier Global 6000 rusumidagi maxsus samolyotning Toshkentdan Buxoroga O'zbekiston Respublikasi hukumati xizmatini qilish uchun uchib kelganini xabar qildi. Oradan 3 soat o'tib o'tmay yarim rasmiy Buxoro Info Telegram kanalida ustiga ambulans deb yozilgan kichik samolyot surati paydo bo'ldi. Ozodlik bu uchqichning Toshkentdan Buxoroga hukumatning qanday xizmatini qilish uchun kelgani haqida rasmiy ma'lumotga ega emas. Tarmoqlarda bu uchqichda Toshkentdagi kasalxonada komaga tushgani aytilayotgan Karim Kamolovning uyiga olib kelingani taxmin qilinmoqda. Ammo uning tirik qaytgani yoki jasadi olib kelingani haqida hozircha aniq ma'lumot yo'q. 17-18 avgust kunlari Buxoro viloyat hokimligi rasmiy saytida nafaqat Kamolovning o'limiga berilgan raddiya, balki uning vaziyatiga oid boshqa biror yangilik berilmadi. Karim Kamolovning o'limi haqidagi xabar ijtimoiy tarmoqda rasman rad qilinishi bilan bir paytda buxoroliklar shaharda boshlangan favqulodda ta'mir va boshqa harakatlarga e'tibor qarata boshladi. Xususan, shahardagi eng qadimiy Hazrati Imom qabristoniga eltuvchi yo'llarning 18-avgustga o'tar kechasi yopilgani va ularni remont qilish boshlangani suratlari tarqadi. Shuningdek, bosh vazir Abdulla Aripovning Buxoroga kelgani, prezident Mirziyoyevning ham kelishi kutilayotganiga oid norasmiy xabarlar paydo bo'ldi. Mahalliy matbuotning yozishicha, koronavirus yuqtirgan Karim Kamolov 25 iyulda Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Buxoro viloyat filialiga yotqizilgan. 29 iyul kuni esa Kamolov Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga qarashli Akfa Medline xususiy kasalxonasiga olib kelingan. Asl kasbi quruvchi bo'lgan 66 yashar Karim Kamolov 1994 yildan 2007 yilgacha Buxoro shahar hokimi lavozimida ishlagan. O'shanda viloyat hokimi bilan ziddiyat ortidan vazifasidan chetlatilgan Kamolov Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan ko'p o'tmay 2017 yili qayta shahar hokimi etib tayinlandi. Uning shahar hokimi sifatida Buxorodagi aholi va tadbirkorlarga qarashli ko'chmas mulkni keng ko'lamda buzish harakatlari aholi noroziligiga sabab bo'lgan. Joriy yil fevral oyida Buxoro viloyat hokimi O'ktam Barnoyev bosh vazir o'rinbosari etib tayinlangach, Karim Kamolov Buxoro viloyati hokimi vazifasini vaqtincha bajarib kelayotgan edi. 31 iyul kuni Qoraqalpog'iston Jo'qorg'i kengasi raisi Musa Yerniyazov koronavirusdan vafot etdi va Nukus shahridagi Shorsha Baba qabristoniga dafn etildi. 1 avgust kuni prezident Shavkat Mirziyoyev Nukusga borib, Yerniyazov qabrini ziyorat qildi. Ayni paytda mahalliy matbuotda Surxondaryo va Navoiy viloyati hokimlarining koronavirusdan davolanayotgani xabari tarqadi. Koronavirusga chalingan hokimlarning deyarli barchasi mahalliy matbuotning yozishicha o'z viloyati emas, Toshkentdagi kasalxonalarda davolanmoqda. Amaldagi davlat arbobi o'limining jamoatchilikka kechikib e'lon qilinishi O'zbekiston yaqin va uzoq o'tmishida kuzatilgan amaliyot. Xususan, prezident Islom Karimovning o'lgani 2016 yilning 2-sentyabr kuni rasman e'lon qilinishidan bir necha kun oldin Samarqandda favqulodda tayyorgarlik boshlanib ketgani haqida Ozodlik maxsus lavha tayyorlagan edi. O'shanda Islom Karimov qarindoshlari uyiga eltuvchi yo'llar kecha-yu kunduz to'xtovsiz yangidan asfalt qilingan, shahar markazi yuvib taralib, Shohizinda maqbarasi yaqinidagi Hazrati Xizr masjidining yonidan maqbara qurish ishlari jadal boshlangan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. 12 avgust kuni Qashqadaryo viloyatining Koson tumanida istiqomat qiluvchi O'zbekiston Qurolli kuchlari sobiq zobiti huquq faoli Cho'yan Mamatqulov fuqarolik ishlar bo'yicha Qarshi tumanlar aro sudiga da'vo arizasini kiritdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Ozodlik tasarrufida jasliq lagerining sobiq mahbusi tomonidan g'ayriqonuniy ravishda hukm etish va ozodlikdan mahrum etilganlik oqibatida yetkazilgan ruhiy ma'naviy aziyatlar va azob-uqubat uchun ma'naviy zarar undirish to'g'risida kiritilgan da'vo arizasi nusxasi mavjud. Arizada huquq faoli tovon pulini to'lashni Qashqadaryo viloyat prokuraturasi, Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi, Qarshi shahar ichki ishlar bo'limi muvofiqlashtirish boshqarmasi hamda Qarshi shahar moliya bo'limidan talab qilgan. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining odam o'g'irlash, konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz, firibgarlik, hujjatlarni soxtalashtirish, giyohvandlik singari qator ayblovlari bilan jazo muddatini o'tab chiqqan 50 yashar Mamatqulov Qashqadaryo viloyati sudining 2020 yildagi 18 mart ajrimi bilan to'liq oqlangan. Jazo muddatining katta qismini jasliq lagerida o'tab chiqqan Mamatqulov 2012 yilning 29 avgustida qamoqqa olingan va Qashqadaryo viloyat sudining hukmi bilan 10 yilga qamalgan edi. 2018 yilning 25 martida shartli ravishda jazo muddati tugashidan avval ozodlikka chiqarilgan, 2020 yilning 18 martida esa unga nisbatan jinoyat ishi tarkibida jinoyat alomatlari topilmagani uchun to'liq bekor qilingan edi. Huquq faoli o'sha bekor qilingan jinoyat ishi doirasida o'ziga yetkazilgan ma'naviy zarar uchun tovon puli talab qilayotganini aytdi.
Menga masalan ozodlikni hech qachon buni narxlab bo'lmaydi, buni qiymati yo'q ozodlikni. Men mana shu hozirgi 500 million so'm talab qilayotganim Qashqadaryolat ichki ishlar boshqarmasi, Qashqadaryo prokuraturasi, Qarshar ichki ishlar organlari faoliyat noqlashtirish boshqarmasi hamda Qarshar moliya bo'limidan talab qilayotganligim bu 2012 yil 29 avgustdan 2015 yil 23 yanvargacha 880 kun bo'ladi. 880 kunga 500 million so'm miqdorida tovon puli talab qilyapman. Qonunchilikda ma'naviy zararda aniq summasi belgilanmagan. Zarar uchun qancha pul talab qilsangiz ham oz.
Qashqadaryolik huquq faoli Cho'yan Mamatqulov edi. Huquq faoliga nisbatan 2015 yil qamoq jazosini o'tayotgan paytda Navoiy shahar sudi tomonidan yana bir hukm o'qilgan. Mamatqulovning aytishicha, Navoiy shahar sudining 2015 yil 17 martdagi hukmi bilan unga nisbatan Jinoyat kodeksining 221 moddasi 2 qismiga asosan qamoqxona ichki tartibini buzdi degan ayblov bilan yana bir jinoyat ishi ochilgan. O'shanda sud hukmi bilan unga 3 yil 6 oy qamoq jazosi berilgan edi.
O'z vaqtida marhum prezident Islom Karimovni sudga bergan huquq himoyachisi endilikda sud tomonidan bekor qilingan jinoyat ishi doirasida uni tergov qilgan huquq tartibot organlari, tergov xulosasini qonuniylashtirgan sudyalarni jazoga tortishni talab qilmoqda. Chuyan Mamatqulov 2012-yil 29-avgustida Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan hibsga olingan edi. Jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyati sudi 2013-yilning 8-fevralida uni 10 yilga ozodlikdan mahrum qilgan. Keyinchalik huquq faoliga nisbatan jazo muddati qisqartirilib, 2018-yilning martida u jasliq lageridan ozod qilingan edi. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.